Brothers and sisters,
brāļi un māsas, prezidents Monsons lūdza, lai es tagad stādu priekšā atbalstīšanai baznīcas augstākos pilnvarotos reģionu 70. Un palīgu organizācijai vispārējos prezidents. Tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu Tomasu Spenceru Monsonu kā pravieti, gaišreģi un atklājēju un pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas prezidentu Henriju Benjonu Airingu kā pirmo padomnieku augstākajā prezidijā un Dīteru Friedrihu Ukdorfu kā otro padomnieku augstākajā prezidijā. Visi, kas var atbalstīt, var to parādīt. Kas nevar atbalstīt, ja kāds var to parādīt. Balsojums tik atzīmēts. Tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu Russell Nelsonu kā 12 apustuļu kvorumu prezidentu un šādus šī kvorumu locekļus. Russell Nelsonu, Dallin Oaksu, Russell Ballardu, Robert Halesu, Jeffrey Hollandu, David Bednāru, Quentinu Cooku, Todu Kristofersonu, Neil Andersonu un kā jaunos 12 apstoļu kvorumu locekļus Rasbentu, Gary E. Stevenson un David G. Renman, kas var atbalstīt, parādīt to paceļot labo roku. Ja kāds ir pret, var to parādīt. Balsojums tik atzīmēts. Tiek ierosināts atbalstīt padomniekus augstākajā prezidijā un 12 apstuļu kvorumu kā praviešus, gaišreģus un atklājējus. Visi, kas var atbalstīt, lūkšu parādīt to. Ja ir kāds, kas nevar atbalstīt, lūkšu to parādīt tādā pašā veidā. Balsojums tik atzīmēts. Tiek ierosināts, lai mēs ar pateicību par viņu izcilo kalpošanu atbrīvotu Ronald L. Rasbentu kā 70. prezidentu un Rasbentu un kā Čil Remnen kā prezidenta locekļus. Tie, kas var izrādīt atbalstu, lūkšu parādīt to. Piedāvāts, lai mēs atbalstītu ar pateicību par kalpošanu Elder Donu Clarku kā pirmā 70. kvoruma locekļa un Elders Koichi Aijagi un Bruce Carlson kā otrā 70. kvoruma locekļas un nozīmēt viņus par godu augstākajam pilnvarotajam. Tie, kas vēlas mums pievienoties, izsakot pateicību par viņu lielisko kalpošanu, lūdzu parādiet to. Tāpat mēs atbrīvojam Serhiju Kovaļovu kā reģionu 70. Tiem, kuri vēlas mums pievienoties, paužot pateicību par viņu kalpošanu, lūkšu to parādīt. Šobrīd mēs atbrīvojam brāli Džonu Taneru no pirmā padomnieka aicinājuma svētdienas skolas vispārējā prezidijā un brāli Devinu Durantu no otrā padomnieka aicinājuma svētdienas skolas vispārējā prezidenta. Iepriekš mēs paziņojam, ka brālis Taners ir iecelts kalpot par Brigham Young universitātes prezidenta Havajas salās. Visi, kur vēlas mums pievienoties, paužot pateicību šiem brāļiem par viņu kalpošanu un uzticību, lūkšu parādīt to. Brālis Devins Durants tagad ir ticis aicināts kalpot par pirmo padomnieku svētdienas skolas vispārējā prezidijā, un brālis Brians Aštons kalpot par otro padomnieku svētdienas skolas vispārējā prezidijā. Visi, kas var atbalstīt, lūkšu parādīt to. Tie, kas pret, ja tādi ir, tiek ierosināts, ka mēs atbalstam pārējos esošos augstākos pilnvarotos reģionu 70. Un palīgu organizāciju vispārējos prezidijos pašreizajā sastāvā. Visi, kas var atbalstīt, lūkšu parādīt to. Tie, kas pret, ja tādi ir. Balsojums tika atzīmēts. Mēs aicinām tos, kas iespējams balsoja pret kādu un atbalstāmajiem, sazināties ar savu stabu prezidentu. Brāļi un māsas, mēs esam pateicīgi par jūsu ticību un lūkšanām par baznīcas vadītājiem. Tagad mēs lūdzam jaunos 12 apstuļu kvorumu locekļus ieņemt savas vietas uz paaugstinājumu. Viņiem būs iespēja uzrunāt mūs rīt no rīta.